50 languages.
31.
31.
في المطعم 3.
No restaurante 3.
أريد صحن مقبلات.
Eu queria uma entrada.
أريد صحن سلطة.
Eu queria uma salada.
أريد صحن حساء.
Eu queria uma sopa.
أريد بعض الحلوى.
Eu queria uma sobremesa.
أريد بيضة مع القشطة.
Eu queria um gelado com chantilly.
أريد فواكه أو جبنة.
Eu queria fruta ou queijo.
نريد أن نفطر.
Nós queríamos tomar o pequeno almoço.
نريد تناول الغداء.
Queríamos almoçar.
نريد تناول العشاء.
Queríamos jantar.
ما ترغبه مع الفطور؟
O que é que deseja para o pequeno almoço?
خبز مع مربى وعسل.
Pão com doce e mel.
خبز محمص مع سجق وجبنة.
Uma torrada tosta com presunto e queijo.
بيضة مسلوقة.
Ovo cozido.
بيضة مقلية.
Ovo estrelado.
عجة بيض.
Uma omelete.
من فضلك زبدية لبن ثانية.
Mais iogurte, por favor.
من فضلك بعض الملح والفلفل.
Mais sal e pimenta, por favor.
من فضلك كوب ماء إضافي.
Mais copo com água, por favor.